to'rtinchi bob.
Orangizdagi janjal va to'qnashuvlar qayerdan kelib chiqadi? Tanangizning uzuvlarida o'zaro jang qilayotgan nafsu ehtiroslaringizdan emasmi? Bir narsa orzu qilyapsizlar. Ammo orzuingiz amalga oshmagach, odam o'ldiryapsizlar. Hasad qilyapsizlar. Ammo maqsadingizga erisha olmagach, talashib tortishyapsizlar. Xudodan so'ramaganingiz uchun sizlarda yo'q. So'rayapsizlar u, lekin olmayapsizlar. Chunki yomon niyat bilan nafsingizni qondirish uchun so'rayapsizlar. Ey vafosizlar, dunyo bilan do'stlik Xudoga dushmanlik ekanligini bilmaysizlar. Kim dunyo bilan do'st bo'lishni istasa, Xudoga dushman bo'ladi. Nahotki sizlar Xudo ichimizga solgan ruhni nihoyatda qizg'anadi degan oyatni inobatga olmaysizlar. Biroq Xudoning inoyati bunga qaraganda yanada sahiyroq. Chunonchi boshqa oyatda shunday aytilgan. Xudo mag'rurlarga qarshi, ammo kamtarlarga inoyatlidir. Shunday qilib, Xudoga itoat qilinglar, iblisga qarshi turinglar. Shunda u sizlardan qochadi. Xudoga yaqinlashinglar. Shunda u sizlarga yaqinlashadi. Ey gunohkorlar, qo'llaringizni gunohdan tozalanglar. Ey har dam xayollar, ko'ngillaringizni to'g'ri qilinglar. Qayg'uringlar, motam tutinglar, nola qilinglar. Kulgingiz yig'iga, shodligingiz motamga aylansin. Rabbingiz oldida o'zingizni past olinglar, u esa sizlarni yuksaltiradi. Ey birodarlarim, bir-biringizni yomonlamanglar. O'z birodarini yomonlagan yoki ayblagan kishi ilohiy qonunni yomonlagan hisoblanadi. Agar sen ilohiy qonunni ayblasang, sen qonunning ijrochisi emas, balki qozisi bo'lasan. Qonun chiqaruvchi va hukm qiluvchi Xudo esa yagonadir. Faqat u qutqarish va nobud qilish qudratiga ega. Sen kim bo'libsanki, birodaringni hukm qilasan? Xo'sh, sizlar bugun yoki ertaga falon shaharga borib, u yerda bir yil yashab, savdo-sotiq qilib foyda ko'ramiz deysizlar u, lekin ertaga nima bo'lishini bilmaysizlar. Hayot o'zi nima? Hayotingiz bir pas ko'rinib, keyin parlanib ketadigan bug' kabi narsa. Buning o'rniga sizlar, agar Rabbimiz xohlasa, biz tirik qolib, uni yoki buni qilamiz deb aytishingiz kerak. Holbuki, sizlarning dimog'ingiz ko'tarilib, kekkayib yuribsizlar. Har qanday kekkayish esa yovuzlikdir. Shunday qilib, kim xayrli ish qilishni bilsa-yu, uni amalda qilmasa, gunoh hisoblanadi.